Du lytter til Radio 24/7
og den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Du lytter ganske rigtigt til Elektronista, men hvis du er fast lytter af programmet, har du nok allerede opfanget, at jeg ikke er Christiane Vejlø. Jeg hedder Emilie Hendel Møller, og i dag skal vi sammen på en tur ned i Elektronista-arkivet. Midt i maj måned gæstede serieiværksætteren Morten Lund programmet. Morten Lund, som har en tankestrøm, der kan gøre selv den hurtigste maratonløber forpustet. Morten Lund, som har haft penge i store projekter som Skype. Og Morten Lund, som gik konkurs med et brag i 2008, da han havde fået til opgave at få gratis mediet nyhedsavisen på højkant. Simpelthen fordi han med egne ord var for dum. Vi skal høre Morten Lunds historie om vejen fra storhed til forfald og tilbage til store armbevægelser og nye projekter, som blandt andet skal revolutionere hotelbranchen. Undervejs gør vi holdt ved nogle af de iværksættere, som Morten Lund har arbejdet sammen med i tidens løb, og som også har været forbi Elektronista-studiet for at dele deres historier. Men til dig, der ikke ved, hvem Morten Lund han er, så er han blandt andet den type, som næsten kan glemme, at han har en aftale om at komme i radioen. Fordi han er så fordybet i sine projekter, at tid og tanker flyver afsted, så pludselig er klokken mange, og han må kaste sig i det nærmeste tøj i en fart, inden han sætter næsen mod studiet.
Morten, du har arbejdsbukser på og en Patagonia dunjakke,
ja.
Og du sidder og holder en lille gummijern i hånden.
Og jeg har mine snabelsko på fra
Marokko. Ja. Har du det godt?
Jeg har det voldsomt fint.
Har du det godt det i livet sige. Lige nu?
Ja. Jeg har lige noget, der skal ud af tuben, men det har jeg altid. Jeg er et godt sted. Jeg synes også, at vi som samfund kunne være lige stå lige foran noget, der er meget interessant. Hele den her, alt det der er blevet, hvor Danmark jo virkelig har været et fantastisk forgangsland med vindenergien, og alt det her alternativ energi, det, der er sådan mere eller mindre sikker, sådan noget, jeg kan ikke sige bombesikker, det må man ikke sige med børn, men jeg er meget sikker på, at energi er lige ved at blive gratis inden for de næste 3-5 år, og det giver mig en usandsynlig mængde blod på tanden til at rode med det, at rode med.
Hvad er det så, serieiværksætteren Morten Lund han roder med? Det kommer vi tilbage til senere, men ud over alle de historier, der omgiver den her helt særlige iværksætter, så er der også noget andet ganske særligt ved ham.
Morten, du har været den sværeste gæst for mig at overtale til at være med i det her program. Ved du godt det?
Det ved jeg jo ikke, men når du siger det, så tror jeg på det.
Du har sagt nej til mig flere gange.
Jamen, jeg er sådan meget træt af at høre på mig selv og udtale mig om alt muligt, jeg ikke ved noget om. Altså, sådan, det kommer man nemt til, hvis man sådan fremstår en lille smule interessant eller anderledes, så bliver man spurgt om alt muligt, som man ikke ved noget om. Men, og i starten så svarer man bare, men det skal man jo ikke.
Jeg vil spørge dig om ting, som du ved noget om.
Det håber jeg også meget. Men jeg vil også sige, at grunden til, at jeg er her, er, at jeg hørte det her program med Hjalte fra Soundbox. Og det var simpelthen så godt.
Det er fedt.
Han er også meget begavet dreng.
Og Hjalte er jo en ung, jeg tror han er 21 år gammel, og blandt nogle andre fyre, som har startet det her Soundbox. Jeg kan ikke huske, hvad for et nummerprogram det er, men jeg kan da lige smide det i show notes, så folk kan gå ind og høre det, hvis de har fået vækket deres nysgerrighed.
Ja, men det fik mig også til at lave et samarbejde med dem. Jeg vil lave en ny højtaler sammen med dem, fordi jeg hørte det. Det var meget fedt.
Det var program nummer 243. Det blev sendt den 19. februar i år og fik titlen Hvordan tre danske teenager skabte verdens bedste festivalhøjtaler. Og jeg kan godt forstå, at Morten Lund han er blevet inspireret af drengene bag Soundbox, for de er også noget for sig. Prøv selv at høre en af de tre stifter, Hjalte Emilio Witt, fortælle om det, der begyndte som en højtaler til drengenes lejr på Roskilde Festival, og som siden har udviklet sig til et iværksættereventyr i Los Angeles.
Jesper og Christoffer, mine to medstifter, de har bygget de her højtalere, sådan en trækasse med bilbatteri og højtalerenheder i, og en plus- og minuspol. Og dem har de bygget et par år, og vi har brugt dem til vores camp, og det fungerer. Det fungerer jo bare, ligesom alle andre. Og så en gang, da vi går ud i gymnasiet, der har de lagt en annonce op på Den Blå Avis, hvor de så får, hvor de skriver, at de kan bygge den her trækassen, koster 6.000 kroner, vi er på Roskilde Festival, og vi kan reparere dem. Og de får 200 opkald, e-mails og sms'er. Alle sammen, der vil købe den her trækast til 6.000 kroner.
Og det her, det stammer jo altså simpelthen bare fra, at I er en flok drenge, der gerne vil have en fest.
Præcis.
Og at I bygger noget, som I selv har et kæmpe stort behov for.
Det er det. Så vi har egentlig bare lavet et produkt, som vi selv vil have.
Hvor går I så fra at altså, få idéen til det her, og lige magt noget sammen, som passer til jeres lejr, til at tænke, det kunne også være noget for andre?
Præcis, så det er sådan en lang proces, fordi vi har haft innovation i 3.G, og vi har haft det at snakke om, skal vi virkelig sidde i mange, mange år mere og læse bøger, som andre fortæller os, vi skal læse, og høre folk, der fortæller os, hvordan vi skal gå ud i den rigtige verden, uden at de selv har været der. Og det tænkte vi, nej. Det gider vi ikke.
Og det synes jeg er interessant, fordi der kommer du ind på noget, som står mit hjerte rigtig nært, og det er nemlig, at vi skal have sådan nogle ting ind i undervisningen. Præcis. Og det glæder mig rigtig meget, at I har haft det. Det er nemlig ikke en selvfølge. Det er ikke noget, der ligger hverken i folkeskolen eller i gymnasiet som obligatoriske fag. Så prøv lige at fortælle mig, hvad det er, hvad det er for et fag, I har været igennem, når du siger, at I har haft innovation i gymnasiet.
Mm-hmm. Det var et helt nyt valgfag, man kunne tage i 3.G, og vi var faktisk kun 9 på en skole med 1.000 elever, der valgte.
Det synes jeg jo i sig selv er sjovt, fordi der er jo ingen tvivl om, som jeg ser fremtiden, at altså, innovation, evnen til at starte ting selv, og sådan noget, det er absolut noget, som de allerfleste af dem, der kommer ud til gymnasiet, kommer til at få brug for i fremtiden, og så er der alligevel...
Men nu har de selvfølgelig haft anden klasse op med det faktisk efterfølgende, så det vokser, det vokser, og de får øjnene op for det. Men her der ser vi også bare, hvor simpelt det er. Det hele starter faktisk rigtig sådan for alvor med et foredrag med en gut, der hedder Kasper Blom, som har lavet noget, der hedder Billig Golfhold og en række andre projekter, og som senere hen har hjulpet os at være en afgørende mand i det her. Han får på en time simpelthen simplificeret, hvordan du starter, og måske egentlig bare få banket nogle helt vilde ambitioner ind i os. Og så tænker vi bare, fuck det, nu gør vi det altså bare. Vi møder Kasper et halvt år efter hans foredrag, og vi har nogle andre projekter i søen og sådan noget. Og han på en eller anden måde får jeg mig op på et telefonopkald, og så siger han, jamen jeg vil gerne hjælpe jer, og hvad kan jeg gøre og sådan noget. Jamen jeg vil egentlig bare gerne snakke med dig. Vi vil bare rigtig gerne sidde og snakke med dig en time.
Og Kasper, det er ham, der har lavet
billig golfbold og investeret i nogle...
Så han er iværksætter.
Ja, det må man sige. Og han møder sig, og han hører højtaleren, og synes, det er fedt. Og der går 2 timer, så sender han en mail, hvor han ikke spørger, om han skal låne os nogle penge til at komme i gang. Fordi vi havde penge til 20 anlæg eller sådan noget. Og han siger, jeg tror ikke, jeg kan sælge 1.000 den her sommer. Og det er simpelthen, det tror jeg også. Altså, det er ikke til godt tvivl om. Hvis vi står 1.000 højtaler foran os på Roskilde Festival, så bliver det solgt.
Hvorfor troede I på det?
Fordi at der, altså vi leder det her produkt så meget, og vi har set på Roskilde Festival, hvor meget folk har brug for det. Folk kommer hen og spørger os, hvordan laver I den her? Og de der 200 opkald og e-mail og sms'er, uden noget markedsføring. Det er sådan rimeligt.
Det fører os hen til, Hjalte, vi skal have en produktbeskrivelse nu. Ja. Hvad er det, den her højtaler kan?
Præcis.
Og den hedder jo Soundbox.
Den hedder Soundbox.
Og det hedder jeres firma også.
Ja. Så Soundboxen er en højtaler, som er beregnet til primært udendørs brug, hvor den spiller rigtig, rigtig højt, 119 decibel. Piker på 125, så har den en batterilevetid på minimum, eller sådan mellemrum 30 timer. Max volumen, det er 8 timer. Det er ret sjældent, du spiller på max volumen. Og så har den så de her udskiftelige batterier, så du kan oplade det ene batteri, mens det andet spiller. Hvilket er rigtig smart på en festival, fordi du skal hele tiden spille.
Så nødvendigt.
Så med 2 batterier har du de der mellem 16 til 60 timers spilletid.
Og hvor lang tid tager det at oplade batteri?
3 timer. Fordi det er ligesom jernfonsfag, som så heller ikke kan eksplodere. Sådan en lidt dyre batteri, men som kan tåle rigtig, rigtig meget energi på samme tid, så du kan oplade det rigtig hurtigt.
Så hvis vi skal oversætte det her produkt til menneskesprog, det du lige har beskrevet, så er det en højtaler, som har vanvittig lang batterilevetid. Det er meget hurtigt at lade batteriet op. Man kan gøre det, mens det ekstra batteri, det spiller i højtaleren. Den kan spille rigtig, rigtig højt. Det vil sige, at den kan virkelig lave en fest i lejren.
Og så er den super, super holdbar. Så den er lavet til fulde mennesker, som kan finde på alt.
Den kan klare sådan en dåserøjer lige ned.
Du kan hoppe på den, og du kan lave alle de mærkelige ting, du har lyst til at gøre, når du ikke kan huske, hvad du laver.
Men jeg tror, der er en lille downside ved den her. Mm-hmm. Den er lidt tung, er den ikke?
Den er somewhat portable, kalder vi det. Så den vejer 14 kilo. Du kan godt bære den i en arm. Det har jeg gjort rigtig, rigtig meget.
Det er jo ikke et problem for nogen, som i forvejen er på vej ud til en festivalsplads med en masse kasser øl.
Præcis, præcis. Du har ikke lyst til at gå 20 km hike med den, men du vil gerne tage den derhen, hvor den skal hen, for så stå og banke en fest op.
Nu er det jo festival, vi snakker om, men hvad kunne være nogle andre situationer, hvor den her højtaler kunne være egnet til at dukke op i?
Men det er jo så det, der er rigtig, rigtig sjovt, fordi vi finder ud af efter Roskilde Festival, når vi sætter os ned og snakker om, hvad vil vi nu? Vi har solgt de her 400 højtalere. Vi finder ud af, at det her er meget mere end bare en festivalhøjtaler. Det er en højtaler til fodboldbanen, det er en højtaler til boating, folk med både. Det er en højtaler til tailgating i USA, som er sådan en ting, man gør før sportsbegivenheder.
Sådan en stor college-ting, ikke?
Det er jo, og det er en, altså, det er bare alle fester, hvor du gider bekymre dig. Fordi du er verdens største idiot, hvis du har taget en højtaler med, at den ikke spiller.
Og det var så en klar melding fra Hjalte Emilio Witt, som er en af de tre stifter af firmaet og højtaleren Soundbox. Du kan finde hele programmet om Soundbox på radio247.dk. Det blev sendt den 19. februar i år.
Du lytter til Radio 247.
Christiane Vejlø, hun nyder en sjældent radiofri søndag, og du lytter lige nu til en særudgave af Elektronista, hvor du er i selskab med mig, Emilie Hendel Møller, og det er blevet tid til det første rigtige kapitel i historien om serieiværksætteren Morten Lund, som var gæst i Elektronista i midten af maj for at fortælle om at være på toppen, på skideren og på toppen igen. Morten Lund, han er et virvar af tankestrømme og idéer, og det er nok en meget god idé at begynde med begyndelsen for at forstå, hvordan vejen har været hen til der, hvor han står i dag, i dunjakke, snabelsko og med mappen fyldt af nye spændende projekter. Barnet og teenageren Morten er fortagsom, og allerede fra barnsben har han gang i sin egen lille græslåningsbiks. Det er også ham, der producerer studenterhuer på gymnasiet, og som stor teenager registrerer han sin første virksomhed.
Jeg registrerede noget, der hedder Mediekompaniet. Det har nok været i 90, eller 91.
I, undskyld, hvad?
I 1991. Altså, i sidste årtusind.
og hvad var det for en virksomhed?
Jamen, det var en virksomhed, der solgte studenterhuer og blå bøger og t-shirts og studenterkørsel i en pakke.
Det, der fik dig til at starte den virksomhed, var det, at du så... Her er en forretningsmæssig mulighed, eller var det, nu skal jeg hjælpe mine kammerater? Eller hvad motiverede dig der, kan du huske det?
Altså, det var nok mest min far. Vi ringede ind og spurgte, om jeg kunne få nogle penge til sommerferien. Jeg ville lige starte på universitetet, så sagde han, det synes han ikke, det havde han egentlig ikke forestillet mig, at jeg skulle have. Så, men han spurgte mig til at sige, at jeg havde jo produceret de der studenterhuer på gymnasiet, da jeg gik ud fra hele skolen. Det kunne jeg vel også gøre på andre skoler. Og så også pakke det sammen med den der blå bog og t-shirten og alt det der.
Det er det en succes?
Ja, det må man nok sige. Altså, jeg havde ikke lige... Vi var meget unge. Jeg var 19-20 år, og vi fik utrolig mange penge med hjem på de der skoler. Jeg var helt op til 150.000 i cash, når vi havde målt dem op. Og så havde jeg ikke lige helt styr på det med momsen og sådan noget. Så det var vi, altså, der var røg mange penge igennem, men det gik ikke helt nødvendigvis, som det skulle. Og så min bedste konkurrent, med vilje siger bedste, han blev enig om, at han ville gerne købe ud af markedet, så jeg ikke var en konkurrent mere. Og det er min rigtig gode ven, Anders Eriksen, som nu har CL Seifert, som jeg stadig hjælper.
Så der var lidt med momsen, og der var lidt med sådan det praktiske omkring det, men ja. Altså, alligevel så ved jeg jo, og det var måske derfor, at du tænkte, at jeg må hellere læse økonomi på universitetet.
Ja, det var jeg ikke udpræget dygtig til. Jeg kunne ikke rigtig... Jeg kunne ikke forstå, hvad de der professorer talte om. Altså, de var simpelthen så dårlige, og jeg var så uinspireret muligvis, men der var helt klart, de var ikke blevet rated nogensinde i deres liv, de mennesker, der underviste på Odense Universitet på det tidspunkt. Så jeg kunne ikke rigtig holde fast i det. Og så spillede jeg også en slags semiprofessionel håndbold ved siden af, som tog meget energi. Og så siden jeg kom så meget fra landet, så var det helt nyt for mig. Altså, jeg synes, Odense var en stor by. Så det skulle vi lige lære. Det var også der, jeg lærte Jimmy Meimann og Lars Holm Hansen og Jacob Wolf at kende, som jeg lavede alle mine ting med senere.
Lad os lige pause Morten Lunds fortælling her et øjeblik, for den første af de tre mænd, han nævner her, Jimmy Meimann, han var nemlig gæst i Elektronista for anden gang, cirka en måneds tid før Morten selv var, nemlig den 9. april i år. Udover at være Morten Lunds gamle kammerat, så har Jimmy Meimann et imponerende CV med toplederstillinger hos mediegiganter som Huffington Post og AOL i bagagen. Nu har han så sagt sit job i New York op og er sammen med sin familie rykket hjem til Danmark for at arbejde på et digitalt FN-projekt. Noget helt andet kunne man sige, men tingene hænger selvfølgelig sammen.
Jeg har altid været værdidrevet, vil jeg sige. Værdier har altid været vigtige for mig. Ellers havde jeg heller ikke været der så lang tid. Så vil sige, lang tid var værdierne også rigtige i forhold til det, jeg lavede med Huffington Post. Altså som sagt, det her med at bygge og det der, hele den community-del. Alt det, Huffington Post gjorde, som var rigtig, rigtig godt. Altså vi lancerede for eksempel i Maghreb omkring det arabiske forår. Ikke? Altså som vi vidste, var en forretning, der aldrig ville kunne til at tjene penge, men de havde brug for en platform, hvor de kunne fortsætte revolutionen i virkeligheden online, ikke? Altså sådan nogle ting er jo sådan noget, hvor man der gør man en forskel, eller når vi investerede for et år siden, når vi købte et virtual reality studie, som var med, som kunne hjælpe Huffington Post med at fortælle historie på en ny måde, og hvor vi blandt andet brugte en masse tid på at tage ned til Grækenland og lave VR med syriske flygtninge, når de kom ind på land, og ligesom, vi har skrevet tusindvis af artikler om det, men folk, ligesom om folk i Amerika forstod det ikke rigtigt. Når du lige pludselig kunne putte dig i fortællerens spor og se, når de her forslåede og forfærdede mennesker kommer ind i bådene og forsultet og alt muligt andet. Ikke? Altså, hvis du ikke har empati, når du ser sådan nogle ting, jamen altså, så vil jeg sige, så er du et meget lille menneske. Men de ting er jo noget, der et eller andet sted altid har været vigtige for mig, og som vi jo har gjort i, selvfølgelig ikke så meget, som jeg gerne vil, men vi har gjort det i pockets i det, som jeg har lavet. Og det er klart, når jeg så laver det her projekt med FN, hvor vi prøver at ligesom tage FN og transformere det og digitalisere det i virkeligheden og lave en ny platform, i virkeligheden en ny vidensplatform og skabe en relevans omkring FN igen.
Hvor gammel er FN egentlig?
Jamen, FN er jo over 70. FN er over 70. FN er jo i virkeligheden skabt på ryggen af alle de krige, som vi havde, ikke? Altså, så blev det jo ligesom stedet, hvor man mødtes og ligesom prøvede at tale sig til rette frem for at stille tropperne op mod hinanden, ikke? Og på den måde kan man sige, i forhold til de store krige, har det jo været, har det jo gjort en stor forskel. Men jeg vil så sige, at de sidste 10-15 år er det også blevet brugt som et meget politisk redskab, og det er også derfor, tror jeg, at der er mange unge mennesker i dag, som måske ikke rigtig har et forhold eller en tilgang til, hvad FN er og hvad det kan.
Og Trump er jo heller ikke, når vi så engageret
og Trump og andre mennesker er heller ikke så engageret i det, men samtidig har vi en verden, der bliver mere og mere polariseret. Vi har en verden, hvor at mennesker nu diskuterer på baggrund af ting, der ikke er faktuelle. Det er et problem, hvis vi gerne vil rykke vores samfund fremad. Hvis vi ikke vil skabe den næste store katastrofe, så bliver vi nødt til at få skabt noget konsensus. Vi bliver nødt til at ligesom tilbage til, jamen okay, vi diskuterer, det kan godt være, vi er uenige, men vi diskuterer på baggrund af et eller andet, der er faktuelt. Er der nogen, der har defineret, at det her, det er facts? Altså det her, det er de faktuelle videnskabelige rapporter omkring, hvad der sker med ozonlaget. Altså skal vi så være politisk uenige om, hvordan man skal løse det, men det her, det er faktisk ikke. Og det er virkelig det, som jeg tror, at der tror jeg, at FN er en af de få, der måske kunne være, det håber jeg, kan være med til at lave den her platform, hvor vi kan blive i virkeligheden kuratorer for al den viden, der er derude, og så give det i virkeligheden FN's trust-stempel at sige, det her, det er verified by FN, så det kan du stole på som faktuelt. Der er ikke noget politisering i det her. Det er en faktuel nyhed, det er en faktuel rapport, det er en faktuel videnskabelig disput. Det synes jeg er utrolig spændende, også fordi, at det, vores samfund er på vej hen lige nu, synes jeg er skræmmer mig meget som mennesker, og vi vil jo gerne give et eller andet videre til vores børn, som de også kan arbejde videre med. Og hvis vi fortsætter ned ad den vej, vi er lige nu, så synes jeg, det ser ikke så positivt ud. Så derfor har jeg engageret mig i det FN-projekt.
Hvis du er interesseret i at høre mere om det her FN-projekt og Jimmy Maymans vej til toppen af den internationale mediebranche, så kan du altså finde hele udsendelsen på radio247.dk. Den blev sendt den 9. april og har nummer 250 og titlen Den hotteste IT-guru vender hjem.
Dette er Radio 247.
Du lytter til et sammendrag af Elektronista-udsendelser. Mit navn er Emilie Hendel Møller, og jeg er gået på opdagelse i Elektronistas arkiver. Serieiværksætteren Morten Lund, han er hovedpersonen i dagens program, men indimellem så tager vi en lille afstikker for at hilse på nogle af de mennesker, der har haft en særlig stor indflydelse på historiens gang. Det gamle slæng bestående af Jimmy Maymann, som vi lige har hørt, Lars Holm Hansen, Jakob Wolf og Morten Lund selv, har alle sammen sat deres aftryk på succesfulde virksomheder og vilde projekter. Men hvordan kan det egentlig være, at de alle sammen har det?
Jeg tror egentlig bare, vi var sultne. Vi kom alle sammen fra landet og var understimuleret på alle tænkelige punkter. Altså, jeg tror, vi alle sammen voksede op et sted, hvor der nærmest ikke var en biograf. Og jeg voksede op i en landsby, hvor købmanden blev lukket. Så der var ikke rigtig noget. Så havde vi noget sport, som vi blev meget gode til, fordi vi ikke er nede at lave. Men der var sådan noget sult og nysgerrighed. Og så også måske evnen til at have det lidt sjovt, mens man udfører nogle rimelig skøre ting.
Tror du, der kan være noget om, at hvis man er vokset op sådan nogle steder, det er jo tit, man hører kunstnere og filmfolk og forfattere, altså der kommer fra den her sådan lidt stille, landlige baggrund, og som så netop ligesom har haft et kæmpe behov for at komme væk fra det. Kommer der en ild med når man kommer fra sådan et sted, tror du?
Jamen, det gør det jo helt klart. Altså, det er en meget, meget god driver. Ligesom at være sulten. Altså, Tommy Ahlers kommer jo også fra den yderste del af Jylland, hvor jeg ikke er sikker, hvor de havde biler, da han voksede op. Altså, det bliver man sulten af.
Og det er Tommy Ahlers, som vi måske mange kender fra Løvens Hule, men som i hvert fald også har været en succesfuld iværksætter på flere forskellige virksomheder. Du var faktisk involveret i den virksomhed, der hed Syb, som Tommy også startede op.
Ja.
Hvad var det, I lavede der?
Jamen, der snakkede vi meget, han var jo hos McKinsey, så snakkede vi meget om, at det kunne være smart at lave sådan en backup service til sms'er. Og det gik han så i gang med, og så forlod jeg projektet sådan rimelig hurtigt, så lavede han det til noget rigtigt. Jeg hjalp ham lidt i starten. Det var han viste virkelig, han er sådan en, der kan få tingene til at ske, og han har en vedholdenhed, som er meget usædvanlig for mennesker i 20'erne, vil jeg sige.
Tommy Ahlers, han solgte Syb for en kvart milliard kroner. Senere var han en af hovedkræfterne bag intranettjenesten Podio, som gik for nogenlunde det samme. Og Morten Lund, han har nok ret i det med, at man kan få gode idéer af at vokse op et sted, hvor der ikke er så meget at lave. Da Tommy Ahlers, han selv var gæst i Elektronista helt tilbage i efteråret 2015, fortalte han om, hvordan den teknologiinteresse, der har været fundamentet for de fleste af hans virksomheder, blev grundlagt i en tidlig alder.
Jeg har en storebror, der er 12 år ældre end mig, og han havde købt en Commodore 64, da jeg havde været 10-11 år eller noget. Jeg kommer fra en sådan bondefamilie med fire søskende, med fem inklusive mig selv, over i Sønderjylland. Og det var jo ikke lige det, man sad ikke og læste computerblader, hvad der rører sig rundt omkring i verden. Så han kom hjem med den her Commodore 64, med den her bondstation ved siden af, med kopieret spil. Jeg tror aldrig, vi så et ægte spil i det hjem.
Det var jo kassettebånd.
Det var kassettebånd, altså, ikke? Og man så skulle load for at finde ud af, hvor det næste spil
startede. Det tog lidt tid,
ikke? Og det synes jeg var meget fascinerende. Jeg brugte den lidt til at prøve at programmere et eller andet, ikke? Men ellers var der jo også spil på den, men jeg synes bare, det var meget, meget fascinerende. Og han boede ikke hjemme på det tidspunkt, og han var karl og fodermester på en gård, så den blev bare placeret hjemme hos mine forældre, og så fik jeg lov til at bruge den. Og det var sådan det første, jeg snusede til en computer, og så kan jeg huske, så sparede jeg op til en 80-286'er, som jeg købte for 15.000 kroner. Da jeg havde tjent rigtig mange penge på, fra da jeg var 11 år, arbejdede jeg på henholdsvis en gård og en tømmerhandel med at feje. Og da jeg sparede 15.000 kroner op, ikke? Altså det var på 20 kroner i timen, havde jeg sparet 15.000 kroner op, der brugte jeg alle 15.000 på at købe den her computer.
Du har slidt mere ved at feje, end ved din milliardvirksomhed.
Nej, ikke helt. Nej, hvis vi snakker om sådan, altså hvis vi skal snakke Moore's Law, ikke? Og eksponentiel udvikling, så pris per megabyte RAM, jeg gav dengang, ikke? Hårdt tjente penge i, hvad har det været, det har været i 89-90, ikke? Hårdt tjente penge, der er prisen per RAM, ikke? Og sved og antal fejretimer per RAM, ikke? Den er væsentligt anderledes end den er i dag, ikke?
Og tjente den der så i lang tid nok i forhold til, altså at computerkraften jo hele tiden...
Nej, det gjorde den ikke, og jeg skulle have en 486 og halvandet år senere cirka, ikke? Så endte jeg med at overtage min far til at købe den der for mig. Jeg kan godt fortælle ham, at udviklingen computer i forhold til processorkraft gik hurtigt. Jeg ikke fortalte ham, at prisen også gik den anden vej. Så jeg fik en god pris for den fra min far et par år senere.
En lille businessmand, der.
Senere har Tommy Ahlers som sagt solgt virksomheder for 3-cifrede millionbeløb. Men da han gæstede Elektronista den 1. november 2015, var han også optaget af noget andet. Han havde nemlig tilbragt en intensiv uge på Singularity University i Silicon Valley.
Det mest imponerende med det var at opleve nogle mennesker, der var sådan helt ublu optimistiske. Og det er måske det, der er til sådan lidt sekteriske kommer ind, at man skal sådan købe ind til sådan nærmest en ekstrem vækstreligion, som også kan være farlig. Og der sidder man som skandinav der. Der var andre skandinaver på, da jeg var der. Der sidder man sådan naturlig skepsis. Så den skal
sådan
man,
lidt
den,
spise lidt brød til.
Ja, lige præcis. Og den skal man bare holde fast i. Men det var meget imponerende. Sådan grundtesen er jo, at det er en eksponentiel udvikling, der har fået os derhen, hvor vi er nu. Med teknologi. Det vi gør i dag med vores smartphone, det var der ikke mange, der havde troet på, hvis du havde forudset det for 7 år siden, i 2000, altså hvor du sad med din Nokia i 2007-08, iPhone var lige kommet, men prøv at se på en iPhone i dag, og så jeg sidder med en Samsung Edge 6 her, størrelsen på skærmen, hvordan den er lavet, hvad den kan. Hvis du havde forudset det dengang, så ville du simpelthen være sådan jubeloptimist, ikke? Så hurtigt ville det ikke gøre. Men så kommer vi derhen ved, at teknologien bliver billigere, processen bliver hurtigere, det bliver mindre.
Og det er jo altså i modsætning til den her, som er for menneskene meget naturligt at tænke lineært.
Ja, fordi så når vi tænker på fortiden, så er det eksponentiel udvikling, der får os herhen, hvor vi er i dag. Men når vi tænker på fremtiden, så tænker vi lineært, ikke? Så tænker vi. Og det gør vi også, når vi udvikler strategi for virksomheden. Det er også selv, har selv gjort. Og det gør vi, når vi tænker vores samfund. Hvad er det, vi gør, når man sidder inde i Trafikministeriet og tænker vores infrastruktur? Så sidder man og tænker på, så ganger man op, hvor mange flere biler, der er kommet de sidste 10 år, så fremskriver vi det, ikke? Og sagen er bare den, lige præcis med det med biler, ikke? Det ser helt anderledes ud om 10 år. Jeg ved ikke, hvor stor procentdelen er det, men måske er det halvdelen, og det lyder sådan, der lyder jeg sådan helt jubeloptimist og fantast, men måske er halvdelen eller alle bilerne selvkørende enheder, der navigerer i forhold til hinanden, og vi har ikke flere bilulykker, fordi det sker bare ikke.
Og sådan kom Tommy Ahlers igen til at tale om teknologi, som fylder ret meget i hans professionelle liv. Lige nu er han på udkig efter den næste store ting, står der på hans LinkedIn-profil. Men hvis du er nysgerrig på, hvordan det er at arbejde 70 timer om ugen hos McKinsey, og hvad man egentlig lærer på Singularity University i Silicon Valley, så kan du finde nogle af svarene i elektronisteudsendelse nummer 120 med titlen Løven Brøler på radio247.dk.
Dette er Radio 247.
Du lytter til en særudgave af Elektronista, hvor jeg, Emilie Hendel Møller, spiller klip fra Elektronista-arkivet for dig. Den 14. maj var iværksætteren Morten Lund dagens gæst hos Christiane Vejlø i Elektronista. Iført snabelsko, arbejdsbukser og dunjakke fortalte han, mens han tegnede kruseduller på et stykke papir, om nogle af alle de krumspring, hans karriere har taget. I dag lytter vi til Mortens historie, og så en gang imellem stopper vi op. For der er mange mennesker involveret i den historie, og en del af dem har selv været gæster i Elektronista. Men lige nu er det faktisk tid til et langt kapitel i historien om Morten Lund. Til med et skelsættende et af slagsen. Morten forlader altså virksomheden Syb, og så er det videre til næste projekt.
Jamen altså, vi havde allerede været heldige, Jimmy og Lasse og jeg, også en fyr, der hedder Henrik Christoffer, som er min gymnasiekammerat. Vi startede et reklamebureau, så kunne vi så ikke finde ud af det med Henrik. Og så tog vi en, der hedder Thomas Weikop ind, og det var indtil 99, hvor vi så solgte det her reklamebureau, selvom det var lige ved at gå på røven hele tiden. Der var sådan hype i 1999. Så solgte vi det til noget, der hedder Leo Burnett. Så vi havde faktisk nogle penge på lommen der som 27-28-årige.
Og det er jo før hele IT-boblen brister.
Ja, det var lige da det skete. Og så var jeg heldig at rejse en lille venturefond med, igen med backup for alle de der med mine gamle venner. Og så, jamen, hver gang vi tjente nogle penge, så brugte vi dem. Jeg brugte dem på noget, jeg synes, der var spændende, og jeg gerne ville udforske og se, om man kunne lave lidt om på, hvordan tingene var. Og det er det samme med pengene fra SIP.
En af de ting, som du jo virkelig gerne ville lave om på, det var måske den måde, man skulle læse nyheder på, eller modtage sit medie på. Du gik ind i det, der hedder Nyhedsavisen.
Ja.
Hvad var din ambition med det?
Jamen, det var så logisk, fordi at moren til mine børn, hun er islænding, så jeg var kommet på Island i 7-8 år, da jeg så nyhedsavisen på Island, ligesom bare rydde bordet og tage hele markedet, og han købte faktisk også radiostationerne og det hele med. Så da de ville starte i Danmark og spurgte, om jeg ville have en lille del af det for bare at være med, så sagde jeg ja. Da de så gav op et års tid inde i projektet, fordi der ikke var flere penge, og de havde brændt 1 milliard af, så gav de mig muligheden for at overtage projektet og 180 millioner oveni til at køre det de næste 3-4 måneder, for det kostede altså 40 millioner kroner om måneden at køre. Og det kunne jeg egentlig ikke forestille mig, at jeg ikke kunne få til at lykkes.
Det var jo altså gratis nyheder, ikke? Altså ja. Det var ligesom de her aviser, som man får i offentlig transport og på gaden.
Det blev en eksplosion i gratis aviser, fordi vi kom ud til 650.000 hjem hver morgen inden klokken 7. Og vi var gratis, det var lidt svært for de andre, altså specielt betalingsaviserne at kæmpe med. Men vi var ret tæt på. Jeg havde en meget god ledelse, synes jeg, umiddelbart. Og et godt team, der virkelig knoklede med det. Vi var ret tæt på, faktisk. Men det kunne nok ikke lade sig gøre. Vi havde regnet meget. Jeg havde regnet meget forkert, eller jeg havde ikke hørt nok efter, eller også havde nogle dårlige rådgiver omkring, hvor stærke politikken og JP egentlig var. Der var ikke nogen, der ligesom havde informeret mig om, at det var en... Jeg havde ikke læst op på selv, men jeg skal slet ikke skyde det over på andre end mig selv. De er en fond, som kun handler om at skulle udgive medier, så uanset hvad, så ville de aldrig give op. Og det havde vi sådan et billede af, en dag ville de give op. Det var lidt noget råd, men det var en fantastisk læreproces, og det var nogle utrolig store penge, og noget jeg ikke vidste så meget om, så jeg lærte utrolig meget. Jeg er stadig glad for, at jeg har prøvet det, men så kommer krisen også. Og nu skal det jo ikke lyde som en serie af undskyldninger, men den var virkelig, virkelig svær at forudse. Fordi på det tidspunkt, hvor jeg overtog avisen, der var det noget med, at man ikke var, altså man var, folk var gået væk fra at købe samtalekøkken, og nu er de begyndt at købe samtalebadeværelser. Altså det var så voldsomt forbruget der lidt altså, sidst 2007 og i starten af 2008. Og så havde jeg også på magisk vis fået overtalt en kinesisk fond, faktisk sikkert verdens rigeste mand, Li Ka-shing-familien, til at være med, fordi de havde nogle aviser rundt omkring i verden. Og så lige pludselig kom der sådan en mystisk opkald hen over april, hvor de sagde, at de var ikke med mere. De kunne mærke, at der var noget galt i verdensøkonomien. Det vil så sige, at de kunne mærke det sådan en 6-7 måneder, før vi andre kunne. Det var lidt mærkeligt.
Det var vel der i efteråret 2008, hvor det hele rigtig kollapsede?
Ja, det kom sådan lige... Altså Lehman, sådan nogle ting, der gik ned. Det, altså ting, man ikke troede, der kunne gå ned, og Danske Bank, der skulle på bistandshjælp. Det var helt skørt, ikke?
Hvordan påvirker det så dit projekt med Nyhedsavisen?
Jamen det gjorde jo det første, man gør i en krise, er jo at trække marketingbudgetterne tilbage, og sådan lige se, hvad sker der her. Det vil sige, at vi var lige ved at være i break-even på salget af annoncer, som jo skulle finansiere de her 1200 mennesker, som løb rundt og kastede med aviser hver morgen. Og et fantastisk team med Simon som redaktionschef. Og en fantastisk redaktion. Altså virkelig, det var et ret godt produkt også faktisk, vi lavede. Det blev bare, altså vi kunne ikke komme i nul. Vi kunne ikke ramme den der break-even, som det hele jo handlede om.
Hvornår gik det op for dig, at det her, det kom simpelthen ikke til at lykkes?
Jamen, det gjorde det under en fodboldkamp på Brøndby Stadion, hvor jeg ligesom prøvede at pitche nogle forskellige mennesker, og jeg havde taget en god ven med til ligesom at se, om ikke vi kunne få den næste runde af penge lukket, samtidig med, at vi havde nogle amerikanske penge, som vi godt kunne have brugt af, men jeg kunne godt mærke, at det var nok bedst, at jeg bare selv tog skraldet, fordi det hele smeltede bare sammen på sådan en mystisk vis. Altså, det var også før jeg vidste, at krisen rigtig var der, og der var alligevel nogle stemninger. Så det var lidt...
Hvordan føles det der med at have en virksomhed, som man måske ikke alligevel er helt sikker på? Eller sådan er det vel altid, når man er startup. Man kan brænde rigtig meget for det, men man kan jo ikke være sikker på, at man lykkes med det. Og at man så skal overbevise andre mennesker om at kaste penge i det med den viden, at de penge kan de altså godt miste.
Jamen det, jeg tror, du har set noget af de der prospekter, vi laver på idéer, som vi selv laver, der står altid, at det er høj risiko, og det går nærmest, det er sikkert galt. Altså vi prøver ligesom at advare på alle tænkelige måder, fordi det gør det jo, men man skal bare huske, når man taler om alt det her. Altså, jeg ved ikke, jeg har lidt allergi over for iværksætteri og entreprenør og alt det her, men det her med at lave virksomheder, altså, det er meget risikabelt. Man kan jo, altså os, der er gamle nok, kan jo også huske, at jeg var til en mobilkonference i 2004-5 stykker i Cannes, hvor Nokia, det var simpelthen guderne, de lavede 60% af alle telefoner. Så man kunne ikke forestille sig andet end, at Nokia, de bare skulle... Altså, det var den hellige gral, at de var så smarte og så dygtige. Og tænk, så blev de bare trukket... Tæppet blev bare trukket væk overnight, ikke? Altså, det... Så det er lige meget, om du er stor eller lille. Det er lige for, det er lettere at være en lille virksomhed, for så ved du da i det mindste, hvad der er ved at gå galt. Det vidste de jo ikke engang også nok. Ja.
Men Morten Lund, du gik konkurs med Nyhedsavisen.
Ja.
Der er en ting, som jeg har tænkt på, og som jeg også har hørt andre ligesom stille spørgsmål omkring den der konkurs, at fordi du mistede jo ligesom alle dine penge. Og ja. Du havde ting, som du ejede, som blev fjernet fra dig. Hvorfor, altså i sådan en situation, hvorfor gemmer man ikke lige 5 millioner et eller andet sted i en madras? Eller i en bankkonto?
Altså, det kan man ikke. Altså, så kunne jeg kunne være flyttet til London. Det er de fleste af de der ejendomsmåsvindlere gjort, ikke? Eller jeg kunne have... Ja, der er mange ting, man kunne have gjort, men... Men så ville jeg jo ikke kunne...
Altså, det er jo ikke, fordi jeg siger, at du skulle gemme nogen.
Nej, men...
Sådan på den ulovlige måde. Men nej, det, jeg siger, det er, når du har en masse penge og investerer dem, hvorfor gemmer du ikke altså nogle af de penge, du har tjent i dine tidligere investeringer, og sætter dem til side?
Man
er
isoleret i nogle forskellige selskaber. Det skulle man nok også have gjort. Det vil jeg sige, der er i hvert fald også 20 advokater, der ringede til mig og sagde, at jeg ikke skulle gøre, hvad jeg gør dengang. Jeg gik ind i avisen på den måde. Men jeg tror, jeg var lidt ung og sådan. Så kan jeg godt lide det der med at stå ved sit ord. Det tror jeg er meget fedt. Det vil jeg sige. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil gøre det igen, men samtidig så har jeg jo ikke rigtig mistet noget. Altså, jeg kan godt tjene penge på... Jeg kan tale om mig selv i 30-40 minutter, så kan jeg få mere end Thomas Helmi, han får for at spille en hel aften. Det er jo helt skørt.
Og de penge ville du jo nok ikke have kunne tjene, hvis du ikke havde haft den konkursregler. Så det har jo været en dyr uddannelse til det foredragshonorar, du trækker hjem
på. Ja, men det kunne jeg næsten også på vej derhen af, men for mig er det nok noget lidt andet. Altså, jeg er på den ene side revnende, hamrende ligeglad med ting og sager. Altså, jeg har jo prøvet det hele. Altså, jeg har jo prøvet virkelig, at der var det, jeg havde lyst til. Og det gjorde mig på ingen tænkelig måde lykkeligere. Og jeg mistede ikke noget. Jeg var stadigvæk rask, og mine børn er sunde, og... Altså, jeg tror bare, jeg det var godt. Jeg tror, det var sådan en... Jeg er ikke sikker på, hvilken slags gud jeg tror på, men jeg tror, det var sådan en, der var en mening med, at det skulle jeg skulle lige kalibrere sådan en gang der, og det har været en fantastisk rejse også at starte forfra med alt det, jeg vidste.
Var der noget tidspunkt, hvor, det tænker jeg, der var, altså hvor du tænkte, nu har jeg ramt noget bund på en eller anden måde, eller nu er det hårdt?
Jeg vil nok sige, at der var to pikhoveder, der tog mig i konkurs. Min direktør fra avisen der, de ligesom gik efter mig og prøvede først at anklage mig for at have taget nogle penge, altså som skulle have været min egen, som ikke kunne lade sig gøre. Og så bagefter tog mig konkurs. Der var jeg lidt ærgerlig. Men nu har jeg sådan set også lært at... Ikke lært, jeg har sådan set fundet, at jeg vil gerne... Altså jeg takker dem nu, fordi de fik det gjort. Der er rigtig mange... Det er meget svært at give op. Det kender vi jo. Altså det er det ene iværksætter helt ikke skal. Eller en startup ikke skal, men... Der var jeg nødt til at give op, de tog mig, de erklærede mig konkurs, og det var faktisk meget hårdt lige da det skete, at sidde dernede i byretten, det vil jeg virkelig ikke anbefale folk med dårlige nerver, men altså det gjorde så...
Hvad skete der lige dernede?
Jamen, fordi jeg havde skrevet personligt under på al gælden i avisen, og det var altså, det var en tiende del af en stor opholdsbro, det var et utroligt stort beløb, og det havde jeg ikke lige gennemskuet. Men det blev så læst op i retten, at nu var det, og nu skulle jeg betale flere hundrede millioner til dem, til nogle forskellige mennesker, og siden de kunne se, at jeg ikke kunne, så var jeg nu personlig konkurs. Og det vil jeg sige, det var ikke nogen lykkens dag.
Hvad tænkte du i forhold til din familie?
Altså, jeg tænkte, det skulle nok gå. Altså, jeg kan jo... Altså, jeg har en urimelig stor selvtillid, så det skulle nok gå. Altså, der var også, og så var der utrolig mange mennesker, der hjalp mig. Altså, der var nogen, der kom med kondivand, og der var nogen, der sendte mig 50.000 på en credit line, som jeg kunne bruge til at komme videre frem af. Og der var de mest søde mennesker. Altså, det var helt utroligt, faktisk.
Hvorfor tror du, folk fik lyst til at hjælpe dig?
Jeg tror også, det var, fordi jeg havde brugt rigtig mange af de der penge, jeg havde fra de forskellige andre store virksomheder, vi havde solgt, til at investere med... Mere med hjertet end med hjernen i hvert fald. Og den kom lidt tilbage. Så det kan man måske tale om noget karma, uden jeg heller nødvendigvis tror på det.
Når du fortæller om det, så kan jeg godt følge dig i det der med, at du siger, at du nok bare var for dum. Altså, for det er jo sådan, du beskriver det, ikke?
Det var
du
ikke
siger, jeg havde ikke styr på tallene. Og...
Nå, men jeg kan huske Dan Morlem, som jeg synes er en fantastisk god advokat. Han kom ned til mig, da han havde hørt det, jeg var ved at skrive under på det, og trak mig ud af et møde og sagde, det her, det gør du ikke, mester. Så sagde jeg, fuck dig. Det gør jeg, som det passer mig. Så er man jo for dum.
Er det også sådan en manglende autoritetstro, der får dig til at gøre det, tror du?
Nej, jeg var bare... Jeg tror ikke, jeg var noget specielt interessant menneske med alt det der succes, vi havde haft. Jeg tror egentlig, jeg var lidt fuld af mig selv.
Hvad gjorde det ved dig at have alt den succes?
Og man begynder, altså, der er jo ikke ret mange, der ser ind i modvalg, og jeg var jo ung, og så pengene sad løs, så de fleste kunne jo ligesom med lidt portvin og lidt slæsk tale, og lukket på 100.000 kroner ud af mig. Så det var, altså, man, og så var jeg ikke gammel nok, og ikke bekævet nok, og det der. det er sådan, jeg tror, så succes, det er jo, det er jo mange ting, ikke? Men altså, når det er finansielt succes, meget ung, det er en farlig cocktail.
Så er det noget, du ser rundt omkring dig nu, at der er nogle unge mennesker? Altså, der er jo mange i tech-miljøet, som i en meget ung alder får rigtig, rigtig mange penge. Ser du nogle negative konsekvenser af det?
Nej, jeg ser egentlig heller ikke ret mange, der får særlig mange penge. Det er jo, man kan jo tælle dem på et par hænder her i Danmark. Og så er der mange af dem, der er begavet og får en god skole. Jeg tror, mit problem var nok lidt, at jeg ikke havde gået i skole.
Hvad er anderledes nu så? Nu er du i starten af 40'erne, og du har været igennem den her konkurs. Så har du haft nogle år, hvor du var lidt, lå lidt lavt under radaren, men så er du i gang igen.
Jamen altså, jeg gik jo i gang med det samme. Altså, jeg tog lige en måned hjemme foran pejsen og prøvede at læse noget litteratur, som det var lidt svært at ligesom fokusere på, mens man havde det. Jeg havde lidt en lille smule ondt af mig selv, men altså, så ringede telefonen ret hurtigt, og altså, der var også nogen, der var bekævet og så, at det var nok nu, man skulle have fat i mig, hvis man skulle have min fulde opmærksomhed og se, om jeg kunne noget. Så der brugte jeg meget tid sammen med Christian Lang og lavede Tradeshift, som var et fantastisk sjovt projekt.
Og det er jo en meget, meget succesfuld virksomhed.
Jeg tror godt, det kunne blive den mest succesfulde danske virksomhed nogensinde, hvis Christian han tager sig sammen.
Prøv lige at fortælle ganske kort, hvad den virksomhed laver.
Det er så kedeligt, så jeg ikke spiller lytternes tid med det, men det er noget med elektroniske regninger, så man kan faktisk kun sende regning til Nike og til NHS i England, som er det sundhedssystemet derovre på Tradeshift Rails. Det er dødssygt.
Det er et kedeligt produkt, men det er noget, som mange har brug for.
Ja, og det er ved at være verdens største, tror jeg.
Det kan godt være, at Morten Lund han selv synes, at Tradeshift det er et dødssygt projekt. Men så er det jo godt, at Christian Lang var på besøg i Elektronista for næsten præcis et år siden. Christian Lang han har mange års erfaring med nationale IT-projekter, og her der fortæller han lidt om, hvordan han bruger de erfaringer i Tradeshift.
Mange ting, der skabte grundlaget for Tradeshift, som vi lærte i det offentlige, det var at tænke stort med det samme. Jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, ej, det bliver virkelig noget højt det her omkring hele e-faktureringstingen eller nemhandel. Og så tænkte jeg, det var der nogen, det må de jo tage sig af. Det er der nogen, der må tage sig af. Og så kiggede jeg bag mig. Der er ikke nogen. Der var ikke nogen. Det var den sidste. Altså, hvis ikke vi gjorde noget, så ville det blive noget højt. Og jeg tror, at lære at lave noget sådan for kæmpe skala med det samme, det var virkelig, det var virkelig et fantastisk laboratorium for os. Og gjorde så, da vi skabte Tradeshift, så havde vi enormt meget læring om at bygge noget på skala. Ikke?
Og Tradeshift er jo efterhånden, selvom du godt nok går og kalder det et Peter Pan firma, så er det jo en ret stor virksomhed, og I er flyttet til Silicon Valley. Hvornår var det nødvendigt at lave det skift?
Det gjorde vi faktisk tidligt. De fleste europæiske startups, de er rigtig dårlige til at rykke ind i USA som marked. Og jeg ringede til Mikkel Svane fra en anden dansk IT-virksomhed, Sandask, og som lige havde rykket først til Danmark til Boston, og så til Boston til San Francisco, og så sagde jeg, prøv, vi vil gerne ind i USA, hvad skal vi gøre? Så sagde han to ting. Du er nødt til at flytte over selv. Du kan ikke outsource det til en eller anden amerikaner. Og det andet, han sagde, det er, at du skal vide, at Boston er lige så langt væk fra Silicon Valley som København er.
Ja.
Og så rykkede vi så til San Francisco. Vi rykkede hele ledelsesteamet over. Det er 4 år siden. Og har egentlig så bygget virksomheden op igen fra USA. Og har i dag udvikling i San Francisco, i København og i Shanghai som vores hovedcenter, ikke?
Hvad tror du, der er grund til, at I bliver lagt mærke til? Altså både af medierne, som, altså hvor I har været sådan lidt en mediedarling og fået nogle priser og noget opmærksomhed, men så også af investorerne, som kommer og siger, må vi ikke godt poste penge i jer?
Jamen jeg tror, det er så relativt unikt, det vi laver. Altså der er ikke ret mange i det her felt, der laver noget, der er nyt. Altså hvis du kigger på forretningssoftware, altså det er jo SAP, og det er Oracle, og det er ting, der er 20 år gamle, ikke? Og en af de ting, vi snakker meget om, det er, hvor mange mennesker hver dag, der spilder deres liv på at sidde foran software, som er forfærdeligt. Og i øvrigt er bygget til, synes jeg, er undertrykt dig. Altså det er bygget til at tage alle beslutninger væk fra dig, og du skal bare sidde og tage det ind, og så er der nogle andre over dig. Ikke? Altså det er jo bygget, synes jeg, man har bygget for 30 år siden, og sådan meget hierarkiske. Og jeg tror, at lave bølger i det univers, jeg ved ikke, om det er lettere, men det bliver i hvert fald lagt mærke til, når man gør det. Ikke? Og så har vi jo hele tiden, kan man sige, tur at have en profil og være lidt anderledes i et univers, hvor der er mange jakkesæt.
Her var det altså Christian Lang, CEO og medstifter i virksomheden Tradeshift, som gæstede Elektronista den 14. juni sidste år, kun få dage efter, at virksomheden havde offentliggjort, at de havde rejst 75 millioner dollars, svarende til 490 millioner danske kroner, og derfor så fik Elektronista udsendelse nummer 213 titlen Commodore 64 Nostalgi, Apple-nyheder og 490 millioner til Christian Lang og Tradeshift.
Dette er Radio 24/7.
Det du kan høre lige nu, det er lyden af elektronister, der ikke lyder, som det plejer. Det her er nemlig en særudgave, hvor vi kigger tilbage på tidligere udsendelser. Mit navn er Emilie Hendel Møller, og vi er i gang med at høre historien om, hvordan serieiværksætteren Morten Lund, han gik fra toppen til bunden, og nu er på vej til toppen igen med 180 km i timen. For selvom Morten Lund, han mildt sagt gik på røven, så er han som en korkprop. Han finder altid vejen op til overfladen, og en del af det skyldes utvivlsomt en stor mængde karisma.
Altså, jeg tror bare, det kommer indenfra. Man kan ikke selv, man kan ikke skrue op og ned fra det. Altså, for det. Jeg kan se på mine børn, de har lidt af det samme, ikke? Hvis de virkelig vil noget, så får den på den helt store guldbasse, ikke? Og så kan jeg godt lide, at jeg kommer fra marketing. Det første firma, vi lavede, var et reklamebureau. Jeg kan godt lide den der idé om, man kan løfte noget, en idé op fra bordet, og så få den til at blive til noget på ret kort tid, og samle alle de ingredienser, det kræver i den cocktail, fra investorer til design, til product design, til engineering, og alt det, der skal med, og bruge det udmærkede internationale kontaktnetværk, jeg har, og så man kan få ting i gang, så kommer den der begejstring indenfor, ikke? Og så det er sådan helt barnligt, det er jo måske den der juleaften fornemmelse, man næsten kan skabe for sig selv også. Man er også lidt nervøs, når man skal ud og præsentere det, og se om det holder, og man bliver skudt ned, eller bliver sendt hjem. Men det hænger jo også, altså det er jo også vedhæftet ekstremt meget nej. Altså, det tror jeg, det synes jeg ikke, hele den her idé med at starte virksomhed og sådan noget, det er jo en stor nej. Altså, man skal jo have en til 20 nej, før man får et ja. Og der skal man også kunne holde kadencen, ikke?
Er du god til at tage imod et nej?
Ja, jeg opfatter det ikke som et nej. Altså, jeg opfatter det som et potentielt ja, for det meste sådan helt plat ule, sælgeragtigt, men det, jeg tager ikke nej for nej. Det kunne man jo se med avisen, der var jo, jeg troede på det, selvom alle sagde nej.
Hvornår skal man så stoppe, når man har den mentalitet? For det skal man vel på et eller andet tidspunkt?
Ja, altså jeg har været heldig at prøve at sætte det lidt på flaske, så jeg kunne både hjælpe en hel masse virksomheder. Det gør vi noget, der hedder Hippocorn, som er lidt en joke i forhold til en unicorn. Det er bare sådan en lidt tyk dyr, der bor på savannen og har det godt. Eller ved flodbæltet der har det godt. Der hjælper vi rigtig mange virksomheder. Jeg hjælper også en rigtig begavet fyr, der hedder Thomas Tofte, med at starte det, der hedder Tofte & Company. Som hjælper virksomheder med at finde penge. Så det gør jeg halvdelen af min tid til sådan en slags investment banking, kan man sige. Det har bare ikke nogen særlig god klang. Og den anden halvdel af tiden, der kan jeg så sidde og rode med mine egne ting, eller kunstner, eller hvad pokker jeg er. Og så gør de der projekter klar til at smide dem ind i Hippocorn, så de kan se, om de kan rejse nogle penge til det, eller fortælle mig, at jeg er helt væk. Jeg skal prøve at gøre det forfra. Men det er nok sådan en... Jeg tror, jeg er lidt forelsket i den der kreative proces, også med de muligheder, der foreligger lige nu. Altså, der er jo næsten ikke noget, man ikke kan med en 3D-printer og ja, Alibaba og tre drenge i Kiev.
Og en pige.
Ja, det må vi komme tilbage til, det med pigerne.
Er der nogen, Morten, der er bange for at lave forretning med dig?
Ja, der er nogle kæmpe idioter fra noget, der hedder Katacap, tror jeg. De vil ikke indrømme det, men jeg har set nogle interne dokumenter om, at de vil ikke handle med mig. Og det må jeg jo bare anerkende. Det er jo et standpunkt, det må jeg jo lære at leve med. Men ellers er der godt nok ikke ret mange. De sidder også med nogle offentlige penge, som de formidler på tåbelig vis. Så det er jo meget godt, det giver mig nogle af dem.
Så du har ikke oplevet en konsekvens af, at du har været igennem den her storm med konkursen, som så gør, at folk siger, at ham rører vi ikke med en ildtang, eller han er farlig?
Nej, tværtimod. Altså, jeg vil sige, jeg er kommet meget bag på, hvem der ellers er. Altså alle... Eller fem af de største venturefonde i verden ringede med det samme og spurgte, om jeg ville lave en venturefond for dem her i Skandinavien. Altså, jeg er meget, meget heldig. Men som du sagde, jeg er heller ikke verdens dårligste sælger.
Morten Lunds hjerne og hans liv kører i et tempo, som kan være svært at følge med i for os andre. Han er for øjeblikket optaget af flere nye projekter, og i dagens sidste klip, der er vi nået til den del af historien, som tyder på, at det hele nok skal gå. Den er selvfølgelig ikke slut endnu, historien om Morten Lund. Lige nu der udfolder den sig for eksempel i det nyeste iværksættereventyr med navnet Posthed.
Hver anden uge så har jeg ikke mine børn. Det er den fantastiske kvinde, der gav mig, om hun kunne ikke holde mod. Så rejser jeg hver anden uge og ser alle mulige skøre ting, fordi vi jo har noget, vi laver ting alle steder i verden. Og specielt så har jeg set, når jeg var i den tredje verden, eller i lande, hvor der var meget høj vækst, Thailand, Vietnam, Colombia, som en sted med utrolig mange mennesker og en ny middelklasse, der ligesom står der, hov, nu er vi en del af middelklassen, og vi har fået en bil, og vi skal ud og spise, men vi vil også gerne på et fedt hotel, men der er ikke noget. Det er ligesom, det kan jo ikke følge med. Altså økonomisk vækst, det kommer jo i nogle mærkelige klumper. Og så har jeg spurgt, også i Indien har jeg også spurgt min bekendte og min partner, sådan, om ikke man skulle lave nogle suiters, nogle super lækre, flytbare pop-up sommerhuse. Og det har jeg tænkt på en 3-4-5 år, og så har jeg gået og kigget på, hvordan man skulle få dem vist til verden. Og der troede jeg, for en 4-5 år siden, kunne jeg ikke se Airbnb ville blive så stort, men inden for det sidste års tid kunne man så se, at de kommer nok til at vinde markedet, så nu kan jeg bare stille de her pop-up suiter, som vi kalder posthills, op.
Og der kan man jo lige sige til dem, som måske ikke lige har fanget den, posh er jo sådan noget, der er lidt fancy fornemt at tælle et hotel, ikke?
Ja, ja.
Og vi er jo lidt over i det der ligesom glamping, altså camping med glamour indover, ikke?
Ja, og flashpackers.
Ja, præcis.
Ja.
Det er den trend, det taber lidt ind i.
Ja. Men det jeg så gerne ville var at sige, jamen hvis man nu sætter to 40-fods container sammen, så har man faktisk et 56 kvadratmeter rum, og så stor en lejlighed er der ikke, da jeg studerede. Og det er heller ikke så tit, jeg lejer en 56 kvadratmeter hotelværelse, et værelse. Men så har vi prøvet at sætte det op, og det står ude på Sundkaj nu, og skinner i sin... det er virkelig smukt, og så har vi selvfølgelig puttet de bedste danske designermøbler ind, og prøvet sådan at spille på viderne i stedet for, der mangler, de skal lave en container eller et bolig, eller sådan, så kommer det til at gøre det meget småt og kringlet og lurvet. Men der kan sove fire mennesker, og de kan spise en dejlig middag i noget, synes jeg, virkelig pænt dansk, klassisk gammelt designmøbler med nogle gode farver og jamen, alt muligt spændende. Man kan prøve en højtaler, der kan spille helt absurd godt, som vi så laver sammen med Soundbox, men den vil også skrue ned automatisk ved 23-30-tiden, fordi der bliver folk altså nødt til at kunne sove, der kan man ikke spille på 11. Og man kan have til at kunne prøve at leve helt off-grid, som passer ind med det, jeg talte om før, med at jeg tror, energien der på en eller anden måde ikke er gratis, men utrolig billig. Og hvis vi kunne lave sådan nogle isolerede øer, eller små samfund med 10 af vores posthills og en ekstra boks, vi kunne sætte bagved, vi kalder den the fifth element, så begynder det at være lidt sjovt. Og det er der så mange, der allerede har tilkendegivet, at de gerne vil være en del af det. Men vi vil også give dem væk til folk, der har noget lækkert land. Så vil vi bare dele det, der kommer ud på Airbnb.
Så tanken er simpelthen at ret hurtigt at kunne lave et hotel. Normalt tager det jo vanvittigt lang tid.
Det tager 30 måneder at bygge et halvdårligt 3-stjernet hotel.
Men det her, hvor hurtigt kan det gøres?
Jamen, vi kan lave 20 i døgnet på de der tre fabrikker, vi har nu. Altså, vi lige være fintunede, men det kan vi sagtens. Og så kan vi kunne sætte det op på 2 måneder. Så kan vi bare være der, indtil de er færdige med det andet.
Og er man nu for eksempel en gårdmand i Sverige med en smuk sø, kunne man så bare lige sætte sådan et par posthills op?
Ja, altså hvis man kan komme igennem vores big data analyse hokus pokus team, som skal ligesom se, om der vi tror på, der er trafik nok, om Airbnb vil kunne trække noget trafik, der skal være 60% belægning. Altså værelserne skal være udlejet 60% af tiden, før det her træk virker, men så vil vi bare komme med dem gratis til ham. Så stiller vi dem bare op, hvis han har noget land, og han kan få tilladelserne i orden. Tilladelser er også meget besværligt i byggeriet, ikke? Men hvis han kan det, så kan vi det. Og vi har et helt team i Korea, og i Shanghai, og i Costa Rica, i hele verden rundt, lige mens vi sidder her. Det er faktisk dødspændende. Jeg tror, det kan blive en ret sjov virksomhed.
Og så deler I porten. Men hvad med sådan noget varme og el og vand og alt det der?
Jamen alt det skulle så køre, det er inde i suiterne der, der er et super lækkert bad. Altså det er faktisk drønlækkert, altså det er pislækkert. Men det der så ideen der, vi laver, og det har vi så lavet, det der vi kalder the fifth element, det femte element, som ligesom kommer med rent vand, der vil være 12.000 liter rent vand, så vil der være 8.000 liter beskidt vand, og så vil der være 3.000 liter rigtig, rigtig beskidt vand, som man slet ikke kan, som skal tømmes. Så vil der være nogle store Tesla wall battery-agtige størrelser, men det vil ikke være fra Tesla. Så vil der være det, der hedder en dehumidifier, som man kender, hvis man har haft vand i kælderen, så skal man tørre kælderen, så skal man hele tiden ned og tømme den der, for den producerer sindssygt meget vand, og det er faktisk helt rent, det vand. Og så skal der være wifi. Det skal den her boks. Det skal være ligesom sådan en utility box. Det er sådan en dong møder og hofer og møder og kloaksystemet møder det hele. Ja.
Så det er komplet gennemtænkt?
Det skal jeg ikke kunne sige, men vi tror på det selv.
Det er jo i hvert fald altid en god begyndelse at tro på sine egne projekter. Morten Lund, han er, for at det ikke skal være løgn, også dybt involveret i projektet 1797, sammen med blandt andre tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Et projekt, der skal udfordre hele måden at tænke realkreditlån på. Det når vi desværre ikke at høre om nu, men du kan høre om det, hvis du finder udsendelsen med Morten Lund i sin originale form på radio247.dk. Det er elektronistaprogram nummer 255 med titlen Morten Lund fra konkurs til disruption af hoteller og banker. Du har lyttet til en særudgave af Elektronista. Mit navn er Emilie Hendel Møller, og Christiane Vejlø selv, hun er tilbage ved mikrofonen på næste søndag kl. 17. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.